Jumalan armo ja rauhaa. Minkä ikäinen on vanha? Sanokaa ne joku. On vanha. No hyvä. Tästä lähtien siis 100-vuotias on vanha. Mulla on sydämelläni yksi mies, josta ei sanota ikää, oliko hän 100-vuotias vai alle. Tosin mä arvelin, että oli alle, on aika vähän, jotka on siihen kunnioitettava ikään päässeitä. Mutta tässä kaverissa on jotakin semmoista, joka voisi sanoa, että määrätyssä mielessä, niin kuin sanoin, sopii hyvin tähän tämän ajan kuvaan. Mä oon hyvin monta kertaa sanonut näin, että jos pitäisi niin kuin antaa tälle viimeiselle 30 vuodelle joku semmoinen teema, niin mä uskon näin, että sopisi hyvin tällainen kyltti, jonka alla on marssittu nimeltä vapaus. Ja sehän on hyvin moniulotteinen ja monisäikeinen asia, mutta kuitenkin voisi sanoa näin, että sitä 60-luvulta lähtien niin on karistettu monia kahleita ja haluttu ja eletty ja eletään hyvin vapaasti. Ja Raamattu kertoo erästä kaverista, josta ei sanota tosiaan hänen ikäänsä, että oliko hän sitten nuori, 99-vuotias nuori, vai oliko hän vähän nuorempi. Mutta joka tapauksessa tämä oli kaveri, joka halusi elää vapaasti. Ja niin vapaasti, että se eleli siellä vuorilla, eikä hän mahtunut oikein normaaliin taloihinkaan, ei halunnut elää niin kuin muut. Eli mitenkä sen nyt sanoisi, että määrätylainen hippi. Mä olin joskus joitakin aikoja sitten, siitä oli useampia vuosia, käymässä tuolla Kanadassa ja kävin siellä Vancouver-saaren, siellä ihan pohjois-kärjessä Tyynessä valtameressä. Ja siellä oli semmoinen Sointula-niminen saari ja siellä oli semmoinen Amerikasta Vietnamin sotaa pakoon lähteneitä kavereita, jotka muutti. Tuo saaren nimi oli Sointula sen takia, että aikoinaan siellä asui suomalaisia. Ja se sopii jollakin tavalla noiden hippien, jotka sinne muuttui, heidän perintöönsä. Sen takia, että sinne meni suomalainen kaveri, joka Matti Kurikka, joka halusi perustaa sinne ihanne valtakunnan. Ja hän sanoi näin, että se on valtakunta, jossa ei tarvita ei pappia eikä poliisia. Siellä saa elää vapaasti. Ja sitten nämä hipit muuttivat sinne asumaan. Ja ne eli tosiaan siellä hyvin vapaata elämää vuosikausia. Olivat siellä paossa Vietnamin sotaa, viljelivät marihuanaa ja hassista ja vetelivät niin, että korsteenit sauhus ja tuo marihuanan savu täytti paikat. Ja samalla tavalla tämä kaveri tässä Raamatussa on jotakin vähän samanlaista. Raamattu sanoi, että hän oli vähän outoja asuinpaikkoja, asusti haudoissa. Ja kulki siellä pitkin vuoria ja halusi olla vapaa. Hänet yritettiin sitoa kahleilla ja joskus jonkinlaisilla muilla siteillä, että saataisiin kaveri vähän rauhoittumaan ja villimeno menemään loppumaan siellä vuorilla. Hän pelotteli ihmisiä, eli tällaista omaa elämäänsä. Mutta Raamattu sanoo, että kukaan ei kyennyt häntä sitomaan, hän särki kaikki kahleet ja jalkanuorat, eikä häntä voitu millään hillitä. Siis itse asiassa onko tuossa nyt pahaa, jos haluaa olla vapaa, särkee kahleet ja siteet, jotka sitoo ja haluaa todella olla vapaa. Eikö näin tänä päivänä käy monien, voisi sanoa, että monille on käynyt, että ne haluaa elää vapaasti ja se repivät irti kaikki siteet, joku kodin siteet ja vanhempien siteet ja yhteiskunnan siteet ja ynnä muuta. ja haluavat olla vapaita. Mutta halutessaan olla vapaa, tämä kaveri, vaikka hän pystyi katkaisemaan monia siteitä, joilla häntä yritettiin sitoa, ja Raamattu sanoi, että jopa kahleet ja nuo siden nuoret, joilla hänet sinottiin, niin hän pystyi nekin repimään irti. Ajattele, mitkä valtavat voimat tuolla kaverilla täytyy olla. Mä nyt uskon, että ei sitä millään paperinarulla sidottu, vaan todella jollakin siteillä ja kahleilla. Mutta kaikki vielä kaveri veteli ja repi irti ja pääsi niistäkin vapaaksi elämään omaa villiä elämäänsä. Mutta kuitenkin oli yksi side, josta tuo kaveri ei päässyt vapaaksi. Se side ei ollut hänen ulkopuolellaan. Hän pääsi kaikista siteistä, millä hänet ulkonaisesti yritettiin sitoa. Mä muistan vankilasta yhden kaverin, se nimi oli Leinonen, muistaakseni se oli Leinonen. Ja se oli sellainen kaveri, että se oli mestari pakenemaan. Ja lopuksi oli niin, että kun se lähti vankilasta ulos, muistan aina, hän oli nuori tuommoinen 20-ikäinen kaveri, siihen aikaan vielä pidettiin, niin hänen sillä oli semmoiset raudat, joka paino oli, oliko 18 kiloa, painoivat ne oli käsistä ja sitten oli tässä vyötä sillä ja sieltä meni vielä jalkoihin. Ja niissä, kun sitä vietiin oikeuteen ja muuhun, niin tuo kaveri aina kuuli siellä käytävillä, kun se käveli, niin kilinä ja kolina kuului, kun se käveli niiden rautojensa kanssa. Kaveri oli todella lujasti siteissä. Se oli kaikista onnistunut pääsemään pakoon vankiloista, kaltereiden lävitse, muurien ylitse ja monella muulla tavalla. Lopuksi sille niitattiin semmoiset raudat, että varmasti ei pääse. Ja tämä kaveri, josta Raamattu sanoo, että hän oli kerassalaisten alueella asuva mies, hänkin oli repinyt kaikki siteet irti, mutta yksi side oli, josta hän ei päässyt. Se ei ollut hänen ulkopuolellaan, vaan se side oli todella hänen sisällään. Se paha, joka asui hänessä, oli side, jota hän ei kyennyt repimään irti. Vaikka hän pääsi kaikkia vangitsijoidaan pakoon, mutta tämä vangitsija seurasi häntä kaikkialle, minne hän meni, ja sitoi hänet sisältäpäin. Hän ei päässyt itse edes kiinni tuohon siteeseen, joka hänen sisällään oli ja joka sitoi häntä sieltä sisältäpäin. Ja tänä päivänä, mitä enemmän olen oppinut ihmisiä tuntemaan, voisi sanoa näin, että olkoon se missä päin maailmaa tahansa, on juuri tämä sama piirre. Mitä vapaampia ihmiset haluavat ulkonaisesti olla, rikkoa kaikki tabut, rikkoa kaikki siteet, kaikki normit, sitä syvemmin he tulevat sidotuksi sisältään. Mä tiedän, että on esimerkiksi nuoriakin, hyvin vapaan oloisia, mutta kuitenkin sisältä hyvin sidottu. Ja voisi sanoa näin, että se sisäinen side ihmisellä, se on kaikkein raskain ja kaikkein kuluttavin kantaa. Ja kun tuollaista siteistä, esimerkiksi tämä Leinonen, joka lyötiin kahleisiin, mitä enemmän niistä rimpuilit itseäsi irti, sitä enemmän ne siteet kalvavat, syövät rannetta ja nilkkoja ja sitä tuskallisemmaksi ne siteet tulevat kantaa. Ja samalla tavalla ihminen, joka on sisältäpäin sidottu, synnin tai minkä tahansa siteen sitoma, mitä enemmän hän rimpuilee siitä irti omin voimin, sitä lujemman otteen, sitä syvemmälle nuo siteet painuvat tämän ihmisen sieluun, ja hän tulee yhä enemmän sidotuksi. Se me näemme monella kertaa, moni yrittää kantaa sisäisiä kahleitaan, ei niin kuin tämä Leinonen, että kaikki kuuli, kun hän meni kahleittensa kolinan kanssa, yrittää kantaa niitä hyvin hiljaisesti, niin ettei kukaan huomaa sitä sisäistä sidonnaisuutta. Mutta siellä se kuitenkin on, ja joskus menee niin syvälle meidän sieluumme, että se on vereslihalla. Ja tällaisten siteiden kanssa tämä mies juoksenteli siellä, kunnes eräänä päivänä näki, Raamattu sanoo, että hän näki Jeesuksen ja juoksi hänen luokseen, kumartui maahan hänen eteensä. Ja silloin tuo side alkoi häntä ahdistamaan yhä enemmän, kun hän seisoi Jeesuksen edessä. Ja sitten Raamattu sanoo jotakin hyvin merkittävää. Kun tämä paha, joka sitoi häntä sitoi todellinen persoonallinen paha. Hän oli, niin kuin sanotaan, riivattu. Kaikki me emme ole riivattuja, vaikka olemme kaikki synnin orjia. Kaikki, jokainen meistä on ollut tai on synnin orja. Mutta tämä mies oli joutunut, mistä kuka tietää, mistä syystä. Oikein pahuuden asuin sijaksi hänessä asui persoonallinen paha. Ja kun se alkaa sieltä huutelemaan, niin sitten sanotaan täällä jakeessa 10 merkillisellä tavalla tästä pahasta. Se pyysi pyytämällä Jeesusta, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. Ajattelepa, tuo paholainen sanoi, ettei häntä lähetettäisi pois siitä seudusta. Jostakin merkillisestä syystä tuo paha oli mieltynyt tuohon seutuun, noihin alueisiin. Se halusi olla, se pyysi oikein Jeesukselta, älä lähetä meitä pois tältä seudulta, tällä seudulla on hyvä olla. Eli siis on olemassa seutuja, jotka ovat pahan vallassa, jotka ovat vaarallisia sen tähden, että siellä hallitsee paha. Ja kun Raamattu panee meille määrättyjä rajoituksia ja se kieltää meitä joistakin asioista, niin minkä tähden se kieltää? Kiusatakseenko meitä, ase tehdäkseen meidän elämämme hankalaksi, antaa tehdäkseen meille rajoituksia, senkö tähden? Onko Jumala sellainen kiusaaja, joka haluaa riistää meiltä ilot? Minä uskon näin, että Jumala on pannut määrätyt rajat. Ja nuorille, niin kuin vanhemmillekin, ja Jumala varoittaa meitä synnistä ja maailmallisesta menosta juuri sen tähden, että sen Jumalan käskyn ja Jumalan neuvon tuolla puolen on raja, jossa paholainen tykkää asua. Jos me ajattelemme monia paikkoja, missä suuri osa nuorisoa viettää aikaansa, tämän maailman diskot, niiden maailman menot ja ynnä muut, niin kuka siellä, luuletko, että pyhä henki, Jumalan rakkaus, Jumalan pyhyys, luuletko, että sen menon keskellä Jumalan pyhä henki viihtyy? Kumpi siellä viihtyy? Kenen aluetta se on? Jumalanko vai paholaisen? Voisin kertoa Espanjasta niiltä alueilta niin järkyttäviä tapauksia, osoituksia, että mikään muu kuin juuri tämä persoonallinen paha ei ole, on sen alueen hallitsija ja valtia. Ja nyt Raamattu sanoo, että kun tämä mies lähestyi Jeesusta ja tämä sidottu, sisäisesti sidottu, paholaisen ahdistama mies oli siellä Jeesuksen luona, niin Jeesus lähetti nuo pahat tuosta miehestä ja ajoi ne noihin sikoihin. Jeesus vapautti sen siteen, mitä tuo mies itse ei voinut vapauttaa. Ja nyt minä en sano, minä uskon, että me emme ole sillä tavalla paholaisen riivaamia kuin tämä mies sisältäpäin oli. Ei kukaan meistä ole asunut haudoissa, ei kukaan meistä ole runnellut itseänsä tuolla pitkin metsiä, me emme sillä tavalla ole. Mutta pahan ja synnin vaivaamia ja sitomia me kyllä olemme. Ja vain Jeesus voi tämän siten katkaista. Mä muistan, kun tämä Leinonen tuli näiltä käräjämatkoiltaan, niin häntä ei voinut kukaan muu vapauttaa. Hänet vapautettiin vain yhdessä paikassa. Hänet vietiin sinne sepän pajaan, ja siellä sepän pajassa oli avain, jolla hänen kahleensa katkaistiin, jolla hänen kahleidensa lukko avattiin. Missään muualla häntä ei voitu vapauttaa noista kahleista. Ei ollut mitään, kenellä muulla ei ollut avainta sillä matkalla, ei ollut mitään toista avainta mukana. Hänen täytyi tulla sinne ja siellä oli avain, jolla hänen sisäinen kahleensa katkaistiin ja vapautettiin. Ja minä uskon näin, että ei ole olemassa toista paikkaa, ei ole olemassa toista persoonaa, ei ole olemassa toista voimaa, joka voi vapauttaa ihmisen sisältäpäin todelliseen vapauteen. Kun Jeesus sanoi näin, että totuus tekee teidät todellisesti vapaiksi. Huomaa, että hän sanoo nimenomaan todellisesti vapaiksi. Eli on olemassa epätodellista vapautta. Mutta joka tulee Jeesuksen luokse, hänellä on tämä avain ja hän vapauttaa hänet todellisesti vapaaksi. Kiitos Jumalalle. Sisältäpäin vapaaksi. Ja sitten on ollut Jumalan palvelijoita, niin kuin Paavali ja Siilas, jotka sidottiin kyllä ulkonaisesti, mutta heitä ei voitu enää sisäisesti sitoa, vaan kun he olivat siellä jalkapuussa keskiyöllä, niin yhtäkkiä sisäisesti vapaat, mutta ulkonaisesti vangitut alkoivat laulamaan ja veisaamaan, ja heidän laulunsa aihe oli vapaus. Kiitos Jumalalle sen tähden, että he olivat sisäisesti vapaita. Mutta tässä kertomuksessa on eräs merkillinen piirre vielä, joka minun mielestäni on yksi syy siihen ja osoitus siitä, miksi nuo paholaiset viihtyivät tuolla seudulla. Kun sitten tämä mies oli lähtenyt sinne näille paimenille kertomaan, mitä oli tapahtunut, ja nämä siat olivat menneet järveen, ja nämä lähialueiden asukkaat tulivat sinne katsomaan, ja ne näkivät tuon entisen riivatun hipin istuvan siellä Jeesuksen jalkojen juuressa täysin vapaana. Raamattu sanoo täydessä ymmärryksessä, ja oikein oli riisunut ne vanhat hippikuteekin pois päältä. En tiedä, minkälaiset oli sen aikaiset hippivaatteet, mutta kuitenkin Raamattu sanoo puettuna ja ymmärryksellä, täydessä ymmärryksessä, siis tällainen siistin näköinen mies istuu siinä Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja kun nämä tulevat, nämä muut sinne ja näkevät tämän, jonka he kyllä tunsivat, tämä mies oli tunnettu mies. Ja kun he näkevät hänet siellä täysin toisenlaisena kuin ennen, niin heidän reaktionsa oli merkillinen. He tajusivat kyllä, että Jeesus oli se, joka oli vapauttanut tuon miehen, jota ennen kaikki pelkäs. Kaikki juoksi pakoon, sanotaan, siinä oli oikein katujen pelko, nuorten ja lasten ja vanhempienkin sellainen pelkäämä kaveri. Kun hän istuu siinä, niin Raamattu sanoo, että nämä muut, jotka tulivat ja näkivät Jeesuksen ja tämän miehen ja näkivät, mitä sioille oli tapahtunut, niin he pyysivät, että Jeesus lähtisi pois siltä seudulta. Ajattele. Mies, joka oli koko alueen kauhu, joka oli pitänyt pelossa koko aluettaan, oli siinä nyt normaalina, fiksuna kaverina Jeesuksen jalkojen juuressa, hänen vapauttajansa oli siinä, niin nyt he pyysivät, Jeesus, lähde sinä pois täältä. Eli se tarkoittaa sitä, hei pahat henget, älkää te lähtekö. Pysykää te täällä, lähde sinä, Jeesus, pois. Ja miksi? Miksi he halusivat, että Jeesus lähtisi pois? Minä ymmärrän näin, että syy siihen oli siinä, että he olivat menettäneet sikansa. Heille ei painanut mitään se, että tämä riivattu, sisäisesti sairas, rikottu mies oli terveenä, parantuneena, täydessä ymmärryksessä. Ne tuskin enää huomaskaan sitä, niitä vaan ne vaan laski, kuinka paljon meni taaloja sikojen mukana järveen. Se oli ainut asia, joka heitä harmitti. Heille ei painanut mitään se, mitä tuolle miehelle oli tapahtunut. Nyt he näkivät Jeesuksen pahantekijänä. Meidän sikojemme tuhojana. Kuinka paljon on tänä päivänä tämän kaltaisia ihmisiä, jotka rakastavat sikojaan enemmän kuin Jeesusta. Heille ei paina mitään se hyvä, mitä Jeesus tekee. Heille painaa enemmän heidän porsaansa. Ja nyt minä uskon, tämä rahan himo, tämä asenne oli se syy, miksi paholainen tykkäsi asua sillä alueella. Mutta minua siunaa tämä mies. Välittömästi hän oli terve reaktio. Hän pyysi saada olla Jeesuksen kanssa. Jeesus oli lähdössä toiselle puolelle järveä, niin tämä mies oikein rukoili: Jeesus, minä haluan jättää tämän riivatun alueen kokonaan. Kaikki nämä sikojen kasvattajat ja tämä sieltä haiseva alue, joka on tällaista, jossa ihmiset ei rakasta mitään muuta kuin rahaa ja kaikkea muuta, joka on minua sitonut, nämä henget ovat minua hallinneet. Minä haluan jättää tämän kaiken. Jeesus, anna minun seurata sinua. Kaikki, jokainen todellinen uskoon tulo on tämän kaltainen. Jeesus, anna minun seurata sinua. Minä haluan jättää entiset ympyrät, entisen hengen, siihen entiset menot, ja haluan seurata Jeesus sinua. Missä tämän kaltaista reaktiota ei ole, siellä ei myöskään ole tapahtunut pelastusta. Todellinen uskoon tullut haluaa vaihtaa ilmapiiriä, haluaa vaihtaa toisenlaisen suunnan. Jeesus, anna minun seurata sinua. Ajattelepa, että tapahtui jotakin merkillistä. Jeesus sanoo, ei. Ei. Ja hän sanoi hänelle, hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle: mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut. Ja sitten sanotaan, ajattele, mies seisoo siinä järven rannalla, Jeesus on menossa vesiin, hän on rukoillut: Jeesus, anna minun seurata sinua. Ei, jää sinä nyt muuttuneena miehenä tänne. Mies tyytyy välittömästi siihen ja sanotaan, niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt, ja kaikki ihmet. Tapahtui jotakin merkillistä. Kun Jeesus oli siellä tämän miehen kanssa, nämä ihmiset sanoivat Jeesukselle: mene pois täältä meidän alueeltamme. Mutta nyt kun Jeesus itse lähti pois, Jeesus tietää sen, minkälainen hän on. Hän sanoi tuolle miehelle: älä sinä lähde täältä paholaisen riivaamalta alueelta mihinkään. Sinä jäät todistukseksi tänne. He eivät ottaneet Jeesukselta vastaan, mutta nyt kun tämä entinen hippi alkoi kertomaan Jeesuksesta siellä, niin Raamattu sanoo, kaikki ihmettelivät. He eivät ottaneet suoraan Jeesukselta, mutta tältä uskoon tulleelta hipiltä ja huumeiden käyttäjältä he näkivät muutoksen hänen elämässään. Häneltä he ottivat kyllä sanoman vastaan. Kiitos Jumalalle. Ja tiedätkö, ensimmäisen kerran luin, että tuolla Dekapolin alueella oli sen niminen paikkakunta kuin Philadelphia. Ja ilmestyskirja kertoo Philadelphian seurakunnasta. Ja heräsi kysymys, oliko tämä entinen riivattu mies Philadelphian seurakunnan perustaja? Mies, joka julisti evankeliumia siellä kaikille, Jeesus vapautti minut ja syntyi seurakunta, ja niin valtavaa rakkautta täynnä oleva seurakunta, että ilmestyskirjan 7 seurakunnasta vain 2 seurakuntaa oli, jotka eivät saaneet nuhteita Jeesukselta, ja toinen niistä oli Philadelphian seurakunta. Oliko se seurakunnan perustaja tämä entinen riivattu hippi, jonka Jeesus oli vapauttanut sisäisesti? Kiitos Jumalalle! Ajattele, minkälainen teksti. Ei mies ollut käynyt raamattukouluja, mutta siitä tuli Dekapolin alueen alue-evankelista. Ja teksti oli hyvin yksinkertainen. Raamattu sanoo, mene kotiisi omaistesi luo, kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt. Ja kun mies lähti siitä liikkeelle, niin ei ruvennut selittämään mitään ilmestyskirjan mustaa ja valkoa hevosta, vaan Raamattu sanoo, hän rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt. On paljon ihmisiä, jotka osaavat kertoa tekoja. Jumala teki Afrikassa valtavia tekoja. Ja minäkin kerron aina Etelä-Amerikassa, Jumala on tehnyt valtavia tekoja. Mutta tämä mies alkoi kertomaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt. Onko sinulla jotakin henkilökohtaista kokemusta, mitä Jeesus on sinulle tehnyt? Oletko kokenut jotakin, minkä Jeesus on sinulle tehnyt? Voitko kertoa jostakin kokemuksesta, jonka Jeesus on sinulle antanut? Onko sinulla jotakin henkilökohtaista? Ehkäpä sinulle pappi, saarnamies on kertonut Jumalan tekoja, joita Jumala teki 2000 vuotta sitten. Mutta mitä hän on tehnyt tänään? Tämä mies kun meni, hän pystyi kertomaan jotakin, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Ja sen tähden koko Dekapolin alue kuunteli häntä, koska hänellä oli omakohtainen kokemus. Onko sinulla sitä? Minä en koskaan unohda helmikuun 12. päivää vuonna 1972 illalla kello 21, kun minä sain ensimmäisen kerran omakohtaisen kokemuksen Jumalan voimasta, Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta. Kenenkään ei tarvinnut tulla sanomaan, Jumala rakastaa sinua, Jumala vapauttaa sinut. Se oli minun kokemukseni. Hiljennytään rukoukseen. Elävä Jumala, kapunimana. Kyllä sinäkin olet vapaa. Voit mennä minne haluat, tehdä mitä haluat ja melkeinpä ostaakin mitä haluat. Mutta sinä et kuitenkaan voi olla sitä, mitä sinä haluaisit. Vaan sinä olet paljon sitä, mitä sinä et ole. Kun totuus tekee meidät vapaaksi, me saamme olla sitä, mitä me olemme. Halleluja. Jumalan edessä. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme olla tässä. Sinä meidän ulkonaisesti vapaiden sisäiset siteet tunnet. Nuorten ja vanhempien. Herra Jumala, me kiitämme, että sinä olet meidän vapahtajamme. Olemme tässä rukouksessa Jumala edessä. Ja jos täällä on joku tänä armon iltana, joka haluat vapautua, Jumala tuntee sinun sisäisen siteesi. Muista sen, hän näkee ja hän haluaa auttaa sinua, vapahtaa sinut. Olemme tässä rukouksessa ja se on joku täällä, joka haluat, että sinua muistetaan. Nosta käteesi merkiksi. Siellä on, niin Jeesus näkee siellä ja siellä. Siellä on ja siellä perällä, siinä ja siinä. Siellä, Jeesus, siellä oikealla Jeesus näkee. Onko vielä siellä Jeesus näkee? Kiitos Jeesus. Onko vielä joku, jota saamme muistaa tänä armonilta? Siellä sisaren, siellä, siinä ja siellä ja siellä. Siinä Jeesus näkee. Kiitos Jeesus. Ajattelepa tätä, rakas veljeni ja sisäreni. Voit tehdä mitä haluat, mutta voitko olla sitä mitä haluaisit? Uskallatko olla niin heikko kuin olet, niin epäonnistunut, vai pitääkö sinun kantaa naamaria? Jumala haluaa kaivaa esille sinun todellisen persoonallisuutesi. Saat olla, mitä olet. Jumala hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Ja Pyhä Henki opettaa sinua, että sinä itsekin hyväksyt itsesi. Ja sanot, että kiitos, että minä tällaisena niin saan palvella sinua. Herra, sinä näet, nostan tässä oikein ylös ja rukoillaan yhdessä. Ja me kiitämme, että Pyhä Henki on täällä tänä iltana. Tässä huoneessa, Jeesuksen nimessä, tämä taivaallinen parantaja, tämä taivaallinen näkijä, joka nyt juuri on sinun sydämesi ovella siellä. Ja hän tietää sen siteen, joka estää, että lintu ei pääse laulamaan, joka ei estää, että lintu ei pääse lentoon, sinun sielusi ei pääse.
Jumala sen tietää ja tämä pyhä henki, joka on täällä meidän keskuudessamme. Ala nyt rukoilemaan, sinä nuori ja vanhempikin, niin aivan sellaisena, kun sano hänelle nimeltä se, mikä sinun sisälläsi hiertää. Sano, jos se on katkeruus, jos se on kateus, jos se on pettymys sinun ihmissuhteissasi, sinun seurusteluasioissasi, sano se Jumalalle aivan sillä nimellä tänä armon iltana. Tämä pyhä henki, joka haluaa tuoda sinut Jeesuksen luokse, on täällä. Kiitos Jeesus. Auttaakseen sinua. Kiitos Jeesus. Herra, näetään jokaisen meistä, jotka olemme tässä. Jumala, sinun pyhien kasvoisi edessä. Herra, me kiitämme Jeesus. Me kiitämme Golgatan täydellisestä työstä. Me kiitämme Jeesus, että tänä armon iltana tämä Jumalan pyhä henki haluaa tuoda meidät siihen paikalle, jossa me saamme olla, Herra, sellaisia kuin me olemme. Herra, sinä tämänkin Kerassan alueen vanhan hipin toit sinne Jeesuksen jalkain juureen ja vapautit hänet siitä siteestä, mistä hän itse ei voinut vapautua. Ja me kiitämme, että mekin saamme Jeesus tulla tänä iltana voimakkaiden ja heikompien siteidemme kanssa, Jeesus, sinun jalkaisi juureen. Kiitos, pyhä henki. Me rukoilemme tänä armon iltana. Tule Jeesus, puhalla näiden ystävien sydämen ylle niin, Herra, että he kokevat Jumalan armon, pyhän hengen läsnäolon. Taivaan Jumala, sinun valtavan voimasi, Jeesus. Kunnia sinun pyhälle nimellesi, Jeesus. Kuoro tulee tässä tänne laulamaan. Ollaan rukouksessa edelleen.